Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен кадырман угарман, Азаттык радиосунун 7-январ шейшемби күнкү кечки жарым сааттык берүүбүздү угуп жатасыз. Бүгүн берүүлөрдү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Алдыдагы жарым саатта түз ободо арай көз чарай талкуубузда темасы Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоорун коомдук талкууга коюлушуна арналмакчы. Адегенде күндүн соңку жаңылыктарына назар салабыз. Кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы микрофондо.
Рахмат, саламатсыз болуңуз угарман. Иран парламенти АКШнын армиясын террорчу катары аныктаган мыйзам кабыл алды. Документке ылайык генерал Касим Сулейманинин өлүмүнө катышы бар делген америкалык аскер жетекчилери дагы кошулду. Парламент ошондой эле бийликти Сулеймани көзөтүүсүндө башкарган Ислам революциясынын сакчылар корпусунун Кудс тандалма аскер бөлүгүнө 200 миллион евро бөлүп берүүгө милдеттендирди. Вашингтон Ислам революциясынын сакчылар корпусун былтыр апрель айынан тартып террорчул уюмдардын катарына кошкон. Бүгүн 7-январда Ирандын Керман шаарында Сулейманинин сөөгүн жерге берүү үзгүлтүккө учурап калды. Ага генералдын зыйнатына миңдеген адам келип 30дан ашык киши тебеленди да калып өлгөнү себеп болду. Генерал 3-январда Ирактын Багдад шаарында аба майданынын жанында америкалык авиациянын соккусунан набат болгон. Иран Сулейманинин өлүмү үчүн өч аларын эскерткен. АКШнын президенти Дональд Трамп, эгер Тегеран америкалыктарга кол сала турган болсо, Кошмо Штаттар Ирандын 50дөн ашык объектисине, алардын арасында маданий жайларга өтө чукул жана өтө кубаттуу сокку урууга даяр турат деп опузалаган. Ал арада АКШнын коргоо министри Марк Эсперт президент Дональд Трамптын бул билдирүүсүнө байланыштуу комментарий берди. Ал 6-январда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Кошмо Штаттар Ирандын маданий жайларына сокку урбай турганын, согуш куралдуу кагылыштар тууралуу мыйзамды бузбасын айтты. Индонезияда күчү 6.2 балга жеткен жер титирөө болду. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматына караганда жер титирөөнүн очогу Индонезиянын түштүк чыгышындагы Ачех провинциясындагы Суматра аралында 20 чакырымдан ашык тереңдикте болду. Индонезиянын метеорологиялык жана геофизикалык агенттиги Twitterдеги баракчасына жер титирөөнүн күчү 6.4 балга жеткенин жазды жана анын кесепетинен улам цунами болушу ыктымал экенин эскертти. Азырынча табигый кырсыктан жапа чеккендер же кесепети тууралуу кабарлана элек. Индонезия сейсмикалык жактан өтө упурталдуу аймакта жайгашкан жана анда буга чейин жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылган табигый кырсыктар катталган. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде 100дөн ашык жүк ташуучу машиненин кезеги пайда болду. Бул тууралуу кезекке күбө болгондор кабарлашты. Маалыматка караганда мындай кезекке Казакстан тараптан текшерүү күчөгөнү себеп болду. Мамлекеттик чек ара кызматы мындай кезек бар экенин ырастады. Аталган органдын басма сөз кызматы кабарлагандай, документи жайында машинелер эч тоскоолдуксуз коңшу өлкөнүн аймагына кирип жатышат. Ошол эле кезде мамлекеттик органдардагы атын атагысы келбеген булак чек арадагы кезектин жер алышынын себебин башкача түшүндүрдү. Андагы маалыматка ылайык, Казакстандан аймак аркылуу өткөн жүк ташуучу автоунааларга коңшу өлкөлөр электрондук пломб талап кылып жатышат. Электрондук пломб менен жабдылбаган машинелер кайра чыгып, учурда кезек жаратууда. Буга кошумча Казакстандан күнүмдүк керектелүүчү товарларга транзит үчүн акыны жогорулатканы дагы себеп болууда. Учурда бул боюнча өкмөт жана экономика министрлиги эч кандай комментарий бере элек. Кыргыз казак чек арасында бир нече жолу автоунаалардын өтүшүнө чектөөлөр киргизилип, мындай жагдай эки өлкөнүн ортосундагы мамлекет таасирин тийгизген учурлар катталган. Кочкордо 37 жаштагы аял күйөөсүнүн токмогунан каза болду. Нарын облустук милициянын басма сөз өкүлү Кундуз Эсенгулованын айтымында окуя 1-январда түнкү саат 12:30 чамасында болгон.
Маркумдун жолдошу кошунун берген сурагында кенже экөө үйүндө акча тууралуу пикир келишпестерден улам чыр чыгып, андан соң келинчегин кара куш тушуна бир жолу пут менен тээп жибергендигин, ошондой эле эки жолу жаак тушка мушту менен чаап жибергендигин билдирген.
Бул окуяга байланыштуу шектүү катары маркумдун күйөөсү камакка алынды. Жубайлардын бир уул бир кызы бар. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Мунун алдында Баткенде 26 жаштагы үч балалуу келин күйөөсүнүн ур токмогунан каза болгону белгилүү болгон. Аялын уруп өлтүрдү деген жаран камакка алынган жана бул окуялар кыргыз коомчулугунда кызуу талкууда жаратты.
Урматтуу угармандар, биздин ободон кеткен ар бир макала баяндар тууралуу азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Мындан тышкары биздин социалдык тармактардан азаттык медиада издесеңиздер, ошол жерден таанышып сын сунуштарыңыздарды айтып турсаңыздар болот. Эми берүүлөрүбүзгө өтсөк, Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоорлорун коомдук талкууга коюлду. Мыйзам долбоорунун кайрадан сунушталып жатышынын негизги себеби эмнеде? Анын кабыл алынышы менен коомдук уюмдардын укуктары чектелип калбайбы? Же бул укуктук акт башка өлкөлөрдүн таасири менен демилген жатабы? Жана ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза,
арбаңыздар. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга укук коргоочу Динара Ашрахунова жана Кыргыз жолу коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев катышмакчы. Сөзүбүздүн башында бир эскертип кое турган маалымат, бул мыйзам долбоорун демилгелеп жаткан жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкуловду да бул талкууга чакырдык эле. Биздин талкууга чакыруу боюнча аракеттерибизден, байланышуу боюнча аракеттерибизден майна чыкпай калды. Анда сөзүбүздү уланта берсек, Динара айым, мына коомдук талкууга коюлуп жаткан жогоруда айтылган өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоорун сиз мындай таанышсаңыз керек деп ойлойм. Кандай кабыл алдыңыз? Биринчи суроо.
Биринчиден, бул кайталоо. Буга чейин көп эле жогорку кеңештин депутаттары 5-4 чакырууда дагы ошондой демилгелерди көтөргөн. Анын ичинде ошол бейөкмөттүк уюмдар грант алып аткандан кийин алар депутаткабы же мамлекеттин алдында өзүнүн отчетун бериш керек деп. Бирок мен айтып кетейин, бейөкмөттүк уюмдар баары тең ошо каттоодон өткөндөр дайыма ай сайын өзүнүн отчетун налоговый анан башка ошо ылайыктуу эмелерге, мамлекеттик органдарга ай сайын отчет берип турушат.
Эгерде бул мыйзам кабыл алынып калса, кандай өзгөрүүлөр кирчүдөй болуп атат сиздин оюңузда? Кандай күчөтүлөбү, же болбосо көзөмөл катуу жолго коюлабы?
Мен ошону жакшы түшүнгөн жокмун. Мен атайын, мына бизде ICNL деген бейөкмөттүк уюмдар боюнча өзүнчө бир уюм бар. Алар өзүнүн азыр укуктук анализин өткөзүп атат. Эгерде алар ошол укуктук анализ даяр болсо, балким ошол жерде жакшы түшүнөбүз. Анткени жана ал өзүлөр берген справкада
негиздемеде
ошол жерде жазып атышат. Бейөкмөттүк уюмдар көп, гранты бар, анан кийин булар отчет бериш керек деп. Бирок ошол отчетторду берип атканын депутат өзү билбейт болуш керек. Анткени эгерде каттоодон өтүп юридикалык уюм отчетту өзү убагында бербей койсо, анда ал деген санкция, штраф же мамлекеттик бир жоопкерчиликке тартылат. Ошондой да.
Кадыр мырза, мына сиз дагы мүчө болгон же жетектеп аткан Кыргыз жолу коому дагы бул бейөкмөттүк уюмдардын катарына кирет. Мына демилгечи депутаттын негиздемесинде мындай жазылып жүрөт да: мыйзам жактырылса, элдин коммерциялык эмес уюмдарга ишеними жогорулап, алардын ишинин ачыктыгы камсыз болот деп атат да. Бул ага чейин эмне маалыматтар, башка отчетулук, эмне жашыруун, же болбосо мындай жүйөсү бар белеми?
Жана айтылгандай, бул демилге мурда да көтөрүлгөн, эмнедир белгисиз себептер менен ишке ашпай калган. Бул мыйзамдын бул жерде бир эле эмес, эки мыйзам жөнүндө болуп атат. Коммерциялык эмес уюмдардын иши жөнүндө, анан экинчиси болсо юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө, ушу эки мыйзам жөнүндө болуп атат да. Негизинен бир сөз менен айтканда, мен колдойм бул демилгени. Болгону бир топ конкреттүү эмес көп сөздүүлүк, эки түрдүү, үч түрдүү пикир жарата турган жерлери көп экен да. Мисалы үчүн мен конкреттүү эле окуп коем. Мисалы үчүн коммерциялык эмес уюмдардын кирешелеринин өлчөмү жана түзүмү, курамы жөнүндө маалыматтар, анын чыгымдары, кызматкерлеринин саны жана курамы, алардын эмгек акысы, коммерциялык эмес уюмдун иш аракеттеринде жарандардын акысы төлөнбөгөн эмгегин пайдалануу жөнүндөгү маалыматтар коммерциялык купуя сырдын предмети болуп эсептелиши мүмкүн эмес. Мына эң аягына эле алалычы, эсептелиши мүмкүн эмес деп үч сөз жазып отурбай эле, эсептелбейт деп эле жазып койбойбу? Же болбосо көп сөздүүлүк, анан ар кандай пикир жарата турган жерлер бар экен да. Анан менин сунушум, Албетте бул жакшы кадам деп эсептейм. Анан НПОлор, өкмөттүк эмес уюмдар десе эле баарын бир капка салып, бир жактуу бир тематикага тартып түшүнгөндөр бар да. Бул жерде элдин жашоо турмушун жакшыртуу, социалдык, медицина, спорт жана башка тармактагы элге сооптуу пайдалуу иштер жасап аткан өкмөттүк эмес уюмдар аябай көп, мунун баарын колдош керек. Мен каршы болгон жери ошол сырттан каржыланып, анан биздин суверендүү мамлекеттин саясий ишмердүүлүгүнө түздөн түз таасир этип жаткан НПОлор же болбосо өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө менин пикирим башкараак. Алардын ишмердүүлүгүнө керек болсо чек коюш керек. Кээ бир өлкөлөрдө, мисалы үчүн Раматылык Ислам Карымов ачыктан ачык эле буларга тыюу салган. Россияда дагы эгерде башка жактан каржылансан да ачык эле ошол өлкөнүн агенти катары баалаш керек деген ойлор айтылган. Бизде могу быйзамдар керек болсо мындай азуусу тиши анча курч эмес экен, мындан бекемирээк кабыл алса жакшы болмок.
Сиз катуулатса дейсиз.
Жакшы болор эле да.
Динар айым, Кадыр мырза айтканына кошуласызбы?
Кошулбайм, анткени Кадырбайке өзү дагы ошондой эле бейөкмөт коммерциялык эмес уюм. Мен билбейм Кадырбайке отчетту кандай берип атат, бирок бейөкмөт уюмдардын баары тең. Алардын өзүнүн максаты бар, каттоодон өткөндө устав кадимкидей жанагы ким уюштуруп атат аны, ошонун баары тең жазылган. Мүчөлүк же жана башка ошол эле региондордо ачылган филиалдарды каттоодон өткөзгөн, бул деген сөзсүз бул мыйзамдуу талап. Ошондуктан бул мыйзамдарда уже жазылып, ал талаптардын баары бейөкмөттүн алдында коюлган. Бейөкмөт уюмдардын алдында алардын баары тең аткарылат. Эгерде ошол эле биз азыр бир шек келтирген уюмдар отчету туура эмес же мыйзамды бузуп атса, алар деген уже давно жоопкерчиликке тартмак. Демек алардын баары тең ошол мыйзам түрүндө бүт отчеттордун баары берилип атат. Эгерде берилбесе аларды деген жабат да.
Кайра мыйзамга кайрылсак, ушу мыйзам долбооруна, сиздин мисалы үчүн сырттан келип жаткан каржы булактарын сиз отчетторуңузда так көрсөтөсүзбү? Кайсы өлкөдөн, кайсы булактан келип атат, эмне максатка жумшалып атат? Анан сиздин уюмдун баардык мүчөлөрүнүн тизмеси да толук жарыяланыш керек дегендей талаптар болуп атпайбы? Ушундай талаптар азыр барбы? Эгерде болсо, анда дагы эмне үчүн дагы күчөтүш керек эле?
Жок, ал эгерде мүчөлүк уюм бар болсо, ал деген өзүнүн мүчөлөрүн жарыялабаса дагы, ал боюнча эгерде алардан акча бир кандай мүчөлүк взносторду чогултуп атса, анда алар деген ошол мүчөлөрүн алдында отчет бериш керек. Ал ошондой да негизи. Бул саясий партиялардайды да. Саясий партиялар, мисалы мен эгерде азыр салыштырсам, мен эмнеге ошол таң калганым, азыр ушул депутат ушул демилгени көтөрүп атпайбы, ал деген өзү саясий партиянын мүчөсү деп коелукчу. Анткени ошо саясий партия аркылуу келди да жогорку кеңешке. Анан биздин саясий партиялар, алар деген бийликке келип жалгыз эле элдин эмес, бирок биздин өлкөнүн тагдырын чечет. Алардын каржылоосу кандай, каяктан келип атат, ал боюнча деген эч кандай ачык маалымат жок. Алар өздөрү ошондой отчет берип атабы же берген жокпу, бул биринчиден. Экинчиден, депутат катары ошол жерде отуруп, мен мисалы деген ай сайын налог төлөйм, ошол налог менен бюджет түзүлүп, ал бюджеттен анан кийин буларга ар кандай акча каржылоо берилип атпайбы? Миллиондон ашыкпы, 2 миллиондон ашыкпы? Ошол боюнча мисалы 5 жылдан бери кандай эмне иштери жасады, кандай таасир этти, терспи, туурабы же кандайбы деген андай отчетту деген мисалы парламенттин депутаты өзү дагы ошондой берип туруш керек. Бизде болсо азыр өзүлөр отчет бербей жүрүп, мунун баарын тең кайра мындай аңтарып, башынан бутунан башка коюп атышат да. Силер бизге отчет бериле, берип атат. Мен кайрадан айтып атам, эгерде биз бербесек, бейөкмөт уюмдар, любой уюм, азыр мына Кадырбайкен деле уюму, эгерде өз мындай мыйзамдын талабы менен отчет бербесе, анда булардын уюн бекитип коюп, жаап коет. Ошондуктан бул жерде азыр мыйзам долбоору эмне жөнүндө экени мага түшүнүксүз да. Контролдо.
Кадыр мырза, мына сиз жана жогоруда сөзүңүздү айттыңыз, айрым бейөкмөт уюмдар Кыргызстандын саясий турмушуна да таасирин тийгизип жатат деп атасыз да. Ал кандай таасири? Эмне таасир болот? Тескери таасир тийгизип атабы?
Мен Динар айымдын сөзүнө улам чыгайын, жана чындап эле туура макул. Азыркы күндө 32,000 коммерциялык эмес ушундай өкмөттүк эмес уюмдар бар тууралуу маалымат кетип атпайбы? Анын активдүү иштегени азыраак албетте. Анан туура алар бардыгынын статусу боюнча окшош десек болот. А бирок алардын максаты, каржылоо булактары жана башкалардан өзгөчөлөнөт. Мисалы, мен өзүм жеке учредитель болуп түзгөн элди курултай кыргыз жолу деген коомду алалы. Бул кыргыз элинин өзүнүн улуттук баалуулуктарын коргоо, өнүктүрүү, изилдөө багытында. Каржылоо булагы биздин өзүбүз киндигибизди өзүбүз кесип, ошол идеялаш адамдар каржылап жана керек учурда отчетун берип келе жатабыз. Ал эми активдүү иштеген жана НПОлор, мисалы үчүн эң активдүү иштегендердин бири мына Динара айым башында турган ошол НПОлорду алалы. Алардын каржылоо булактары албетте сырткы күчтөр же сырткы өлкөлөр максаттары боюнча жакшы багытка кеткен жерлери да бар, жок деп. Эми демократияны өнүктүрүү, адам укугу дегендин эки жагы бар. Аны жакшылап пайдасын алып кетсе пайда, зыяны болсо зыяны жакына да кетет. Анын мынакей акыркы мезгилдерде, ушу жылдарда, ушу Кыргызстанда стабилдүүлүктү кайсы бир сырткы күчтөрдүн кызыкчылыгына ылайык бузууда, ошону коомдук пикир түзүп ошол багытка бурууда НПОлор да өзүнүн ролун ойноду. Башка күчтөр да ойноду албетте. Ошон үчүн НПОлор дагы да айрыкча саясий күрөштөр курчуган мезгилде шайлоолордун учурларында, мисалы бир эле фактыны алалычы, мына конституцияны жаңы кабыл алып жатканда 10-жылы Сасыкбаеванын Интербилим деген НПОсу аркылуу канчада миллион доллар келгендиги жөнүндө маалыматтар айтылат. Же болбосо кылмыш кодексин жазыш үчүн 13,000,000 евро келгендиги жөнүндө маалыматтар айтылып жүрөт да, бул мен оюма чыгарган жокмун. Демек
жок, бул ошол 13,000,000 евро ошол жогорку кеңешке, мамлекетибизге жардам иретинде
сотко
келип атпайбы? Ошондой эле максат
президенттин алдында турган кеңешке.
Ушуну эки жактуу караш керек. Эгерде ошол берилип аткан каражатты мамлекеттин суверендүүлүгүнө, анын улуттук көз карандысыздыгына, мамлекеттин бекемделүүсүнө жана башка жагытын эске алуу менен берилсе бир жөн. Бирок ал алдыртан өздөрүнүн кызыкчылыгы жатып, мисалы алалы, ошол эле 10-жылкы конституция 40 ашык беренелерде адам укугу жөнүндө бар, дагы кыргыз элинин улуттук элдик кызыкчылыгы жөнүндө бир да берене жок. Ал эми жанагы кылмыш кодекстери бүт жараксыз экени турмуш көрсөттү, бири бирине карама каршы келген. Ушунун өзү кыргыз мамлекетин иштен иритип, мамлекеттүүлүгүнө шек туудуруп, юридикалык жактан наоборот коллапс жаратып атат.
Мисалы үчүн, Кадыр мырза, мына сиздин элдик курултай идеяларыңызга айталы, Монголия мамлекетине, Монголиядагы бир бейөкмөт уюмдар сиздердин идеяңыздарды колдоо иретинде бир кайсы бир каражатты берсе, анан кийин сиздерди келип биздин мамлекеттик органдар кимден алдың, ал канча суммада алдың, кайсы банктан алдың деп ушунчалык көзөмөлдү күчөтсө дегенде эле кеп болуп атпайбы? Сиздерди Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын чет өлкөлүк шериктештери менен иштөөсүнө тоскоолдук кылып койбойбу бул мыйзам деген кооптор бар да?
Мен тажрыйбамда Дастан Исламович негиздөөчү, мен аткаруучу директор болуп Теңир Ордо деген коомду иштеткенбиз да. Ошол учурда 30 ар кай жака проекти долбоор жазып кайрылганда бардыгына тескери биз күткөндөй эмес жооптор келген. Көрсө улуттук кызыкчылыктарды каржылоо ошол сырткы күчтөрдү жок алардын максатында. Ал эми демократия, адам укугу, гендердик саясат жана башка деген маселеге келгенде да.
Анда биз Динар айым, азыр бизде биз мурда алган бир маегибиз бар эле, мына адам укугу боюнча эл аралык эксперт Стивен Сверлоонун Азаттыкка берген интервьюсунан бир үзүндү угуп алып, анан сөзүбүздү улантсак.
Стив мырза, өкмөттүк эмес уюмдарды кирешеси жана чыгашасы боюнча маалымат берүүгө милдеттендирген мыйзам долбоору коомдук талкууга сунушталды. Бул бейөкмөт уюмдардын ишмердигине кандай кедергисин тийгизиши мүмкүн?
Бул мыйзам долбоору укук коргоочуларды тынчсыздандырып жатат. Анткени мындай мыйзам Орусияда да бар жана Кыргызстанда да. 2015-2016 жылдары чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамды өткөрүү аракети болгон. Бул мыйзам долбоорунун кайра сунушталышы акыр аягы коммерциялык эмес уюмдарды чет элдик агенттердин тизмесине киргизет деген кооптонуу туудурат. Ошондой эле бул мыйзам долбоору өкмөттүк эмес уюмдардын каржылоо булактары, алардын киреше чыгашасы, кызматкерлердин тизмеси жөнүндө маалыматты тийиштүү мекемелерге каалагандай колдонууга жол берет.
Эмне себептен бул маселе ушул тапта кайра көтөрүлүп жатат деп ойлойсуз?
Особенно в сегодняшнем контексте в Кыргызстане, где мы видим сейчас давление.
Учурда Кыргызстанда коррупция маселесин көтөргөн, бийликке ыңгайсыз суроолорду берген жарандык коомдун активдүү мүчөлөрүнө басым болуп жатканын байкап жатабыз. Мисал катары, Үмүт 2020 кыймылынын мүчөлөрүнө адвокат Нурбек Токтокуновко басымды, Сыргак Кенжебаевдин айланасындагы окуяны айта кетсек болот. Мына ушундай учурда эмнеге бул мыйзам долбоору азыр сунушталып жатат деген суроо көтөрүлбөй койбойт? Бул мыйзам долбоору бир нече жыл мурда өтпөй калган. Ошого карабай, азыр кайра сунушталып жатканы суроо жаратат. Жарандык коомдун эч коркпостон өз оюн эркин айтып жатышы бийлик менен жогорку кеңешке кооптонуу жараткандай. Ошол себептен кыргыз бийлиги да Орусияны туурап, өкмөттүк эмес уюмдардын ишине кийлигишүүнү туура көргөн сыяктанат.
Рахмат, бул адам укугу боюнча эксперт Стив Сверлоо болду. Динара, мына жогоруда айтылбадыбы, бул мыйзам долбоорунун сунушталып жатышына башка чет өлкөнүн, асыресе Россиянын таасири болууда деп атат. Сиз ушуну байкап атасызбы?
Негизи
бар ушуна?
Негизи бул демилгелер буга чейин көтөрүлгөн, анын баары тең ошол мыйзам долбоорлор Россиянын түздөн түз мыйзамдарын эле жөн эле баягы көчүрүп алган долбоорлор болгон. Бул дагы ошонун бири. Анан экинчиден айтып кетерим, эми бул жердечи мен ошол максатын түшүнбөй атам. Бул жерде Кадырбай аке азыр айтпайбы, бул мисалы биз улуттук коопсуздукка көбүнчө биздин максатыбыз ошондой. Биздин деле максатыбыз демократия, конституция, мыйзам ошондой боюнча, ошону коргоо боюнча парламентти өнүктүрүү деген ошондой эмелер да. Анткени конституцияда жазылган да, биздин өлкөдө эгерде ушул мыйзамга, конституцияга ылайык эмес уюм каттоодон өткөнгө мүмкүнчүлүк берилбейт. Ошондуктан эгерде максаты башкача болсо же кандай болсо дагы аны деген эч качан каттоодон өткөзбөйт болчу. Анан эми бул жерде баягы ар бири өзүнчө өз оюн айткандай, булар мисалы туура эмес иш жасайт. Буларды ким калыс ошол мындай калыс ким ошону калыс айта алат? Ким чынында эле туура иш жасап атат, ким туура эмес деген. Бул жерде эч качан калыстык болбойт. Анткени ар бир уюм айтат, мен мисалы эң туура иш жасап атам деп. Бул жерде андай эч ким баандай баа бере албайт. Ошон үчүн атайын мыйзамдар түзүлгөн, конституция жазылган. Эгерде сен конституцияга каршы иш жасабасаң, сен иштей бересиң. Отчетторду берип атсаң иштей бересиң. А бирок анын үстүнөн дагы контролдоп күчөткөнү эми күчөтөт. Бирок ошол эле Казакстанда мисалы ошондой мыйзамды кабыл алышып, ал мыйзам деген аткара албай өкмөт уюмдар алар деген кадр жетпейт ат. Ошончо отчеттун баарын окубай, ошон үчүн алар деген тандоо иш жасап атышат да. То есть эгерде буларга деген жаккан уюмдар бар болсо, ага көз жумуп коет, мыйзамды бузса дагы. А бирок жакпаган, сынап аткан ошондой уюмдар болсо, аларга деген сөзсүз бир кандай бир тилде тапканга
Кадыр мырза, мына 32,000 тегерегиндеги бейөкмөт уюмдар бар деп Кыргызстанды айтып атабыз. Деги эле Кыргызстанда жарандык коомдун активдүүлүгү менен биз дайыма мактанып келе атабыз да. Мындан ары дагы ушул жарандык коомду Кыргызстандын саясий кызыкчылыгына, демократиялык баалуулуктарына, ошол эле сиз айткандай улуттук баалуулуктарына мындай баланстап эме кылыш үчүн кызмат кылдырыш үчүн же болбосо өнөктөш катары иштеш үчүн мамлекет кандай саясат жасаш керек деп ойлойсуз?
Жакшы суроо. Чындап эле биз Борбордук Азияда сөз эркиндиги жана граждандык коомубуздун активдүүлүгү менен чын эле айырмаланып турабыз. Анын плюстары биздики, аны эч ким талашпайт. Болгону мен парадокс да, мына мисалы үчүн бизде азыр ушунчалык укук коргоочулар көбөйдү, бирок адам укугу бузулуу азайып кеткен жок анданчы. Же болбосо ушунчалык диний агымдар көбөйдү, келгенин баарын каттай бердик, бирок андан адеп ыйман бекемделип кеткен жок. Демек, бул мен айта турганым, биз кыргыз эли мамлекеттин атын алып жүргөн түпкүлүктүү эл өзүнүн улуттук баалуулуктарына таянып гана өнүгүш керек. Идеологиядагы, башкы мыйзам конституциядагы ошо кыргыз элинин өзүнүн табиятынан келип чыкканда биз адашпай туура жол менен өнүгөбүз. Мен ушуну баса белгилеп айтып келетам 20 жылдан бери.
Ошону анда мамлекеттик органдар, мамлекеттик бийлик ушуну сунуштарды кабыл алып атабы?
Мына акыркы мезгилдерде мен ойлойм, мынау мыйзамдардын кайра каралып атышы да бул жакшы жөрөлгө колдойм. Андан сырткары мына 20 жылы конституциялык реформага баруу дубалы мөөнөтү бүттү. Быйыл 20 жылы ушул батышчыл баш мыйзамды кайра элдик талкуудан өткөрүп жаңы кабыл албасак жана идеологиялык багытты элдин өзүнүн табиятына ылайык алып келбесек бизде тиреш улана берет. Ошондуктан сиздин сурооңузга мен жообум ушул. Туура биз жанагы граждандык коом мурда эле кыргызда өзүндө болгон. Мисалы үчүн жанагы уруулар ынтымагы, үй бүлүү институту, аксакалдар институту кыргыздын өзүндө деле граждандык коом күчтүү болгон да. Бул азыркы айтып аткандай мүмкүн өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн иретке салуу керек. Ну, бирок баягы биротоло жетишкен дүйнөлүк деңгээлдеги ушул тармакта багытта жетишкен ийгиликтерибизди дагы бир кемчилдик менен бузуп албашыбыз керек да.
Ирайым, ушул мамлекеттик институттар менен өкмөт уюмдарынын ортосунда кызматташтыкты жакшыртуу боюнча сиздин оюңуз кандай?
Иштешип атат, дайыма эле көмөктөшүп, мисалы ошол эле мамлекеттик органдар менен, омбудсман, акыйкатчы, парламент, өкмөт менен дагы ошо чогуу тыкыз байланганбыз. Мына азыр Кадырбай айтып атпайбы, ошондо 13 миллион доллар берилиптир жанагы кылмыш кодекстер жасаганга. Ал кылмыш кодекстерди деген эл аралык коом жазган жок да, аны деген биздин юристтер заслуженный колдонуп эме мамлекеттик органдарда иштеген, сот ошондой эле ошондой экспертер
жазган. Акча берген тараптын кызыкчылыгына ылайыктап койбоду деп кимге пилдик бере алат?
Аны деген ким кабыл алды? Анын баары тең, чечимдин баары тең деген расмий түрүндө биздин мамлекеттик органдар менен, президент, парламент менен колдонуп атат да. Силер ошолорго айтыңыз. Бул биринчиден. Экинчиден, мен ушу Кадырбай ке менен бул жерде бир жерде макул эмесмин. Мына парадокс деп айтып атпайбы, баары тең бузулуп атат, диний уюмдар бар болгон менен, укук коргоо органдар көп болгон менен, бирок ошондой эчтеке оңолбой атат. Бирок ошонун баарын тең, себептердин баарын бул жарандык коомду көрүп атат. А мен мисалы ойлоп атам, мамлекеттик органдар өзүлөр коррупцияга малынып жакшы иштебегенден, кадровый маселеси чечилбегендигин, ошондойдун көбүнчөсү анан өзүлөр мыйзамды бузуп койгон, бир жерде ошондой тандамал иштерди жасаган, бир жерде жоопкерчиликке тартып, бир жерде болсо өзүнүкүн кайра коргоп, жоопкерчиликтен аны жаап коюп, нары кылып, ошондой иштер мисалы вот ошолор деген көбүнчөсү чоң, катуу, анан кийин терс таасир.
Мисалы үчүн мамлекеттик бийлик бейөкмөт уюмдарды укпай жаткандай сезим калтырган жокпу? Же тескерисинче бейөкмөт уюмдар мамлекеттик кызыкчылык менен эсептешпей жаткандай сезилген жокпу?
Жок.
Ушундай кырдаал жокпу?
Жок. Мына эгерде биз көрсөк, акыркы жанагы акциялар өтпөдүбү, реакциялар? Коррупцияга каршы бул деген президент өзү коррупция менен күрөшүп атабыз деген үчүн ошолордун алдында чыгып ошолорго өзүнүн талабын айтат. Биз дагы коррупцияга каршыбыз деп. Бирок ошол бир мындай парламенттен бир да депутат чыгып айтпайт ал жөнүндө. Ошон үчүн бул жерде жарандар көмөктөшкөнгө даяр.
Туура.
Бирок мамлекеттик органдар өзүлөрү даярбы?
Мен бир жерде макулмун. Граждандык активдүүлүк деген болуш керек. Ошон үчүн дагы биз жанагы элдик курултай институтун мыйзамдаштырып, граждандык коомдун үнү угулуп турсун деп келе атпайбыз. Негизинен түпкүлүгүндө каршы эмеспиз.
Рахмат.
Жогорку кеңеш ошол.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүн биз Кыргызстанда бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорунун коомдук талкууга коюлушун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга укук коргоочу Динара Ашуракова жана Кыргыз жолу коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев катышты. Берүүнү мен Бактыурбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман болуңуздар.
Рахмат Бакыт Мырза, бүгүн биздин түзөөдөгү арай көз чарай талкуубузда Кыргызстандагы өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгышы тууралуу талкуу жүрдү. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым саат уктуруусун аяктайбыз. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндар, жаңылыктар, сүрөт, видео баяндар бар Азаттык Орг деген сайтта турат. Ошол жерден таанышып, сын сунушуңуздарды, пикирлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Мындан тышкары социалдык тармактарда да Азаттык Медиа деп издеп таап таанышып турсаңыздар болот. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин оодон жылбай туруңуздар. Бир аз көз үргөмдөрдөн кийин дагы бир жарым сааттык берүү менен жолугабыз. Аманчылык болсун.